Areena. Voisiko Helsinkiä kutsua Suomen kääpäpääkaupungiksi? Kääpät tarvitsevat vanhaa lahoavaa puuta ja ovat siksi hyviä indikaattoreita metsäluonnon monimuotoisuudesta. Mutta miten ne pärjäävät pääkaupungissamme? Tämä on Metsä Suomi ja minä olen luontotoimittaja Kerttu Kotakorpi. Tänään suhtaudutaan leikillä vakavaan asiaan. Halusin selvittää, voisiko Helsinkiä kutsua Suomen kääpäpääkaupungiksi. Paitsi että se kuulostaa hauskalta, siinä on myös vahva viesti. Kääpät tarvitsevat useimmiten vanhaa metsää, vähintään lahoavaa puuta ja se tarkoittaa luonnon monimuotoisuutta. Vanhoista metsistä ja niistä kertovasta kääpien runsaudesta on monenlaista hyötyä ihmisille. Ja ovathan kääpät itsessään kerrassaan ihmeellisiä. Aloitetaan kysymällä Luonnonvarakeskuksen kääpätutkija Reijo Penttilältä, mitä mieltä hän on Helsingin kääpistä. Tapaan hänet hienossa kääpämetsässä Helsingin Kivinokassa. Me ollaan nyt täällä Kivinokan luonnonsuojelualueella. Minkälainen kääpäpaikka tämä Kivinokka on?
Tämä on hieno kääpäpaikka. Tämä on 12,5 hehtaaria kooltaan ja tässä on tosi vanhaa, järeää puustoa ja täällä on tosi paljon lahopuuta. Täällä on lahopuujatkumoakin. Täällä on isoja puita, pitkälle lahonneita, tuoreempia. Ja sitten täällä on lajistokin jo. Sanotaan, että tämä inventointi joskus 2000-luvulla ja täällä ei vielä ollut niin paljon tämmöisiä punaisen kirjan lajeja ja uhanalaisia lajeja tai muuta, mutta nyt tänne on muodostunut semmoisia lajeja kyllä, että täällä alkaa olla hieno lahopuujatkumo ja tosi järeitä puita, että tämä on erittäin hieno alue.
Minkälaisia lajeja? Me on tänään jo löydetty jotain erityisiä vanhan metsän lajeja täältä.
Noita punaisen kirjan lajeja, niin täällä on esimerkiksi rusokantokääpä. Sitä löydettiin useammalta puulta. Silloin oliko sitä 2006-2007 inventoitiin, sitä ei vielä löytynyt täältä. Mutta nyt täällä on useammalla puulla me löydettiin, kun me tuossa pari tuntia kierrettiin. Ja kyllä täältä niin kuin löytyy tätä uhanalaista lajistoa. Mutta täällä on paljon myös tämmöistä vanhan metsän indikaattorilajistoa, joka on aikaisemmin ollut punaisen kirjan laji, eli silmällä pidettävä laji. Silmällä pidettäviä lajeja, niin täällä on semmoista ruostekääpää ja aarnikääpää ja tämmöisiä lajeja, niin löytyy ihan kohtuun runsaasti.
Minkälainen kääpäkaupunki Helsinki noin niin kuin yleisesti ottaen on? Minkälaista kääpälajistoa Helsingistä löytyy?
Kyllä Helsinki on hyvä kääpäkaupunki. Helsingissä on aika paljon niin kuin suojelualueita. Et esimerkiksi tämä Kivinokka, niin tämähän ei ole tällä alueella ainoa, vaan tässä on tämmöinen niin kuin vanhojen metsien vuo tuolta ihan Kivikosta. Siellä on hienoa tämmöistä kalliosuojelualuetta. Sen jälkeen tulee Hallainvuori. Se on hieno kallioalue, jonka reunoilla on paljon kuusilahopuuta ja lehtilahopuutakin. Ja sitten se jatkuu tuonne Länsi-Herttoniemen metsiin. Siellä on esimerkiksi Mölylän suojelualue, joka on oikein hieno. Ja sitten se jatkuu. Siellä on nämä Länsi-Herttoniemen metsät. Siellä on vanhoja metsiä, siellä on lahopuuta aika paljon. Ja tietysti niin kuin kruununa sitten on vielä tämä Kivinokan alue, joka jatkuu. Niin tässä on aika hieno niin kuin vanhojen metsien vuo. Ja kyllä Helsingissä on paljon hienoja alueita, niin kuin näitä vanhan metsän alueita. Että Uutela on tuolla Vuosaaressa esimerkiksi. Mustavuori on tosi hieno alue. Että kyllä täällä on niin kuin tosi paljon hienoja vanhan metsän alueita.
Jos vertaa tätä Helsingin ehkä just vanhojen metsien alueita tai just sitä kääpälajistoa ja vertaa niin kuin muuhun maahan, niin mitä meillä voisi olla semmoista erityistä?
Helsingissä varmaan on näiden vanhojen metsien lajisto, niin täällä tietysti täällä on ihan hienoja lajeja vanhoissa metsissä, mutta toisaalta kyllähän ne hienoimmat vanhat metsät on tuolla jossain Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa tai Keski-Suomessa, että siellä on upeita vanhoja, todella vanhoja kansallispuistoja, joiden lajisto on tietysti niin kuin hienompaa kuin mitä täällä on. Mutta kyllä täällä on ehkä jotain oma, esimerkiksi semmoinen kuin paksukuorikääpä, joka täältä Kivinokasta löytynyt, joka on erittäin uhanalainen laji, niin se on tämmöinen eteläinen laji, että tietyllä tavalla se voisi olla tänne ominainen laji. Ja sittenhän on tietysti täällä on Helsingissä ja muualla ei pelkästään näitä vanhoja metsiä, vaan kyllähän meillä on niin kuin sit jotain tämmöisiä jaloja lehtipuita, tammenlajeja ja muita. Ihan noissa puistoissakin löytyy. Siellä on löytyy tämmöisiä uhanalaisia lajeja, niin kuin mehikääpää ja häränkieltä ja on kartanokääpä ja tämmöisiä, jotka on ihan noissa puistopuissakin. Jos ei niitä liian tehokkaasti hoideta, niin sieltäkin voi löytyä niin kuin tosi hienoja lajeja.
Niin, mitä jos nyt siellä kuulija innostui Helsingin kääpistä, niin minkälaisia vinkkejä antaisit, että mistä kannattaisi lähteä etsimään jotain hienoja kääpiä?
Kyllä ne nämä suojelualueet on, niin kuin jos haluaa kääpiä niin kuin etsiä, niin kyllä niitä niin parhaiten niin kuin niistä löytyy. Sitten tietysti kyllähän niin kuin Helsingin kaupungin metsätkin, mitä niitä on, niin ne on usein virkistysmetsiä. Niissä ei korjata kaikkia lahopuita pois, että kyllä niistäkin voi löytyä, mutta ne on kuitenkin talousmetsiä, että niissä sitä kääpälajistoa ei niin hyvin ole, eikä yleensä sitä uhanalaista lajistoa. Että kyllä nämä suojelualueet on, jotka on niin kuin parhaita lajien niin kuin etsimisen kannalta ja retkeilun kannalta, jos haluaa niin kuin kääpiin tutustua ja kääpiä opiskella.
Sä tuossa mulle kerroit, että kun kääpätutkija olet, niin kääpäkatse on aina mukana, että olit tehnyt jännittävän havainnon ihan kaupunkialueelta.
No joo, mä asun itse tuolla Latokartanossa Hallaivuoren suojelualueen lähellä ja asun kerrostalossa siinä jonkun parin 300 metrin päässä Hallaivuoresta. Ja sitten yksi päivä olin lähdössä Hallaivuoreen kävelyretkelle ja kuinka ollakaan siinä, kun menee semmoinen pikku tie, jossa on taloja vieressä, omakotitaloja, toisella puolella kerrostaloja. Siinä tien vieressä oli semmoinen kapea metsikkö ja siitä oli kaatunut haapa. Ja se oli aika avoimella paikalla ja sitten kun se oli kaatunut siinä tien päälle, se oli pätkitty pätkiin se haapa ja siirretty tien viereen. Ja se oli ollut siinä jo jonkun vuoden, ehkä pari-kolme vuotta tai 3-4 vuotta. Ja mä rupesin katselemaan sitten sitä puuta, että tuossa on jotain mielenkiintoisen näköistä. Ja minähän menin ja kumarruin ja konttasin, niin kuin kääpämies yleensä tutkiessaan kääpiä tekee, niin katsoin, että Herra Jumala. Voiko olla? Ja olihan se. Se oli semmoinen vaarantunut kääpälaji, harjaskääpä, Funalia trogii, joka on semmoinen laji, joka oli varmaan parikymmentä vuotta sitten tai jotain sellaista. Niin se oli semmoinen laji, jota oli löytynyt vaan Itä-Suomesta tuolta Venäjän rajan läheltä tai että siitä oli niin kuin hyvin, hyvin vähän havaintoja. Se on edelleen harvinainen laji, vaarantunut laji. Mä oon löytänyt sitä viime aikoina, kun mä oon tehty metso-ohjelman puitteissa tämmöistä luonnonhoitoon liittyvää tutkimusta, että hakkuuaukeilla ollaan tutkittu säästöpuita ja lahopuita. Ja haapahan on tärkeä, luonnonsuojelusti tärkeä puu, niin sitä on jätetty hakkuaukeille. Ja kun niitä on kaatunut, niin sieltä me löydettiin näiltä haavoilta, joita on jätetty sinne, niin juuri tätä samaa lajia. Se on tämmöinen aurinkoisen paikan, vähän paatteisen paikan laji, mutta hyvin harvinainen. Niin sitä on löytynyt jonkun verran sitten näiltä hakkuaukeilta, että kun paljon jätetään haapoja sinne ja sitten kun ne kaatuu, niin sieltä voi löytyä tätä lajia. Mutta nyt mä löysin siitä ihan oman taloni, semmoinen reilu 50 metriä minun omasta kerrostalosta, niin löysin tämän hienon lajin ja olin kyllä hyvin ilahtunut.
No varmasti, ja siis onhan toi mahtavasti kuvaa sitä, että paitsi että se on tärkeää, että niitä järeitä puita ja vanhoja puita jätetään sinne vaikka hakkuaukkoon, mutta sitten tavallaan myös siellä kaupungissa, että niitä yksittäisiä puita, kun ne kuolee, niin ei vietäisikään pois, vaan jätetään sinne, että ne voi silti tarjota elintilaa tämmöisille vaarantuneille lajeille, vaikka siinä ei olisi edes sitä niin kuin isoa metsää ympärillä.
Joo, ilman muuta se on tärkeää. Ja toisaaltahan tietysti niin kuin kaupungissa on puistoissa, kaupungin puistoissa on vanhoja tammia ja vanhoja jalopuita, joissa on taas sitten omaa lajistoa. Siellä on ihan uhanalaisia lajeja, esimerkiksi mehikääpä, kartanokääpä, häränkieli ja niin edelleen. Tämmöisiä lajeja, joita voi tulla, että kun sinne jätetään niitä vanhoja puita ja sittenhän esimerkiksi tehdään Helsingin kaupungin puistoissa, tehdään niin, että kun puita kaadetaan ja muuta, niin ne jätetään ne lahopuun pätkät sinne puistoihin, joka on tosi hieno asia, koska niihin voi tulla sitten omaa tiettyä lajistoa. Että kyllä se on tärkeää, että niitä ei kaikkia viedä pois, vaan jätetään sinne ja ne kaatuneet puut ja ne voidaan siirtää sitten näiltä teiltä sivuun ja muuta. Ei ne siellä ketään häiritse, ei ainakaan minua.
Niin ja voisiko niistä tulla sitten semmoisia jotain vähän niin kuin nähtävyyksiä, että olisi lappu, että tässä puussa asuu tämmöinen kääpä ja niitä voisi sitten tulla ihastelemaan?
Ehkä voisi tehdä niin, mutta jos semmoisen lapun laitat, niin sitten se voi olla, että ne voi ne käyvän itiöimät häipyä siitä puusta. Että oma vaaransa siinäkin. Kyllä tietysti voi näinkin tehdä.
Hän on kääpätutkija Reijo Penttilä. Palaamme vielä Reijon kanssa kivinokkaan, mutta nyt suuntaamme Helsingin keskustaan, raitiovaunujen kirskuntaan. Susanna Lehvävirta Helsingin yliopistosta on tutkinut kaupunkimetsiin liittyviä arvostuksia. Kysyn häneltä, mitä lisäarvoa voisi olla siinä, että Helsingistä tulisi Suomen kääpäpääkaupunki ja miten kääpät pärjäävät kaupungissa?
Nehän on semmoisia olentoja, jotka ei ehkä niinkään kärsi sinänsä siitä, että kaupungissa niin kuin puut ja tämmöiset vihreät laikut niin saattaa olla aika eristyksessä toisesta, että siinä välissä on rakennuksia ja katuja ja muita, koska kääpien itiöthän leviää niin kuin pitkiä matkoja. Toki sitten kaupunkiympäristö voi aiheuttaa sitä, että ne kaikki pienympäristöt ei ole suotuisia, että joku laikku voi olla vaikka liian kuiva ja liian paahteinen ja liian kuuma kaupunkiympäristössä, mutta noin periaatteessa niitä ei rajoita tämmöinen ympäristön pirstoutuminen niin kuin niiden leviämisen näkökulmasta. Ja se on tietenkin hyvä, että sitten niitä voi esiintyä periaatteessa missä vaan, missä on sopiva laikku olemassa.
Nyt me ollaan täällä Helsingin keskustassa. Täällä kuuluu vähän raitiovaunujen kolinaa ja muuta, mutta tässäkin on itse asiassa ihan hienoja tuommoisia vanhoja puita. Susanna, minkälainen käsitys sulla on, että osaako helsinkiläiset arvostaa näitä kauniita vanhoja puita, mitä meidän kaupungissa on?
Ehdottomasti helsinkiläiset osaa arvostaa vanhoja puita, jopa siihen määrään asti, että jos naapuri tontilla vaikka kaadetaan puita, niin siitä tulee kovasti surua. Eikä pelkästään helsinkiläiset, vaan tuntuu, että vastaavia kaikuja kuuluu muistakin kaupungeista, että kyllä vanhoja puita arvostetaan, suuria puita.
Pitäisikö Helsingin brändäytyä tämmöisenä kääpäpääkaupunkina? Eikö meillä olisi ihan hyvät kuitenkin edellytykset semmoiseen?
Aivan mainio idea. Kyllä, Helsingillä olisi varmaan hyvät edellytykset siihen. Meillä on vanhoja puistoja, vanhoja puistopuita. Ja sitten meillä on nyt aivan selkeästi tämmöinen uudenlainen ajatus tuossa Helsingin metsien hoidossa, että sitä lahopuuta saa jäädä pystyyn ja maahan silloin, kun se ei ole ihmisille turvallisuusriski. Ja niissä lahopuissahan käävät sitten kukoistaa.
Onko ihmiset nyt tottunut paremmin siihen, että metsässä ikään kuin kuuluu olla myös sitä maapuuta ja lahopuuta?
Me tutkittiin jo kauan sitten yhdessä väitöskirjassa, jota ohjasin sitä, että miten ulkoilijat kokee lahopuun. Ja kun me haastateltiin kulkijoita, ulkoilijoita erilaisissa paikoissa, missä joko oli lahopuuta tai ei ollut lahopuuta, oli pitemmälle lahonnutta tai sitten tuoretta lahopuuta maassa siinä heidän näkökentässään, niin ihmiset ei ollut yhtään pahoillaan siitä lahopuusta edes silloin. Ja sitten kun heiltä spesifisti vielä kysyttiin, että onko ihan ok jättää tätä lahopuuta niin kuin luonnon monimuotoisuuden nimissä sinne metsiin, niin ihmiset oli herttaisen yksimielisiä siitä, että lahopuu on todella jees.
Mitä sä luulet, että auttaako se, että tästä asiasta puhutaan, että ihmiset osaa arvostaa myös niitä kenollaan olevia tai maassa makaavia puita?
Kyllä yleensä se, että ihmiset jakaa ajatuksia toistensa kanssa ja puhuu asioista ääneen, niin kyllähän se auttaa sitä niin kuin yhteisen ymmärryksen luomista. Ja monissa kaupungeissahan on nyt niin kuin tämmöinen luontopositiivinen ajattelu vireillä tai virinnyt ja hyvin voimissaan. Ja mä ajattelen, että kyllä helsinkiläisessäkin niin kuin mentaliteetissä olisi vielä varaa ehkä isommin jopa tämmöiselle luontopositiivisuudelle myös siellä niin kuin luonnonhoidon ja sitten kaavoituksen ja päätöksentekijöiden puolella. Mä ajattelin, että kaupunkilaiset kyllä arvostaa lähiluontoa ja käyttää, menee lähiluontoon, nauttii siitä, tarvii sitä lähiluontoa. Ja sitten niin kun, ehkä se, mihin mä vielä tässä, jos ajatellaan tämmöistä kääpäpääkaupunkia, niin se voisi olla semmoinen ihana vastavoima sille, että kyseenalaistettaisiin tämä kaupungin asukasmäärän jatkuva kasvattaminen, että halutaanko me, haluavatko meidän päättäjämme, haluaako kaupunkilaiset, että meillä on koko ajan enemmän ja enemmän ihmisiä tässä Helsingin rajallisessa tilassa vai jätettäisikö tilaa niille puillekin ja niille kaikille eliöille, mitä niissä puissa elää, mukaan lukien ne käävät.
Jos me vielä pohditaan tätä kääpäpääkaupunkiutta, niin mitä hyötyjä sä näkisit siitä, että jos me oikein brändättäisiin, että nämä käävät on oleellisessa osassa Helsingin kuvaa?
Toihan ihan niin kuin mahtava idea, että jos nyt ajatellaan silleen ulos laatikosta niin sanotusti, niin sehän olisi jotain aivan erityistä ja aivan erikoista. Ja jos me brändättäisiin todella Helsinki niin, että täällä voisi oikeasti nähdä niitä käätiä ja niitä vaalittaisiin, niin meillähän voisi olla jopa puistokohteita ja metsäkohteita, jotka olisivat tämmöisiä nähtävyyksiä, jotka olisivat Helsingin ihan erityisyyttä, jota tultaisiin katsomaan sitten muualtakin ja ihmettelemään. Ja toki kaupungille itselleen niin kuin ne voisivat olla ylpeyden aiheita ja tämmöisiä jopa identiteetin rakentamisen mahdollisuuksia niin kuin tarjota tämmöinen brändäytyminen.
Tietenkin ne aidot vanhat metsät on niin luonnon kannalta tärkeitä, mutta ehkä tästä kääpänäkökulmasta just nämä kaupunkipuistojen vanhat lehtipuut on niin erityisasemassa siinä, että täällä voisi olla just semmoisia harvinaisia vaan näissä tietyissä lajeissa kasvavia kääpiä. Kun me Ritaripuistossa keskustellaan, niin tuossahan näkyy kääpiä tuossa viereisessä puissa. Olisiko tämä semmoinen hyvä ensikohde Helsingin kääpäpääkaupungissa?
No siis itse ajattelen, että jos olisi semmoinen paikka, missä tiedettäisiin, että olisi jotain erityisen hienoa, erityisen näyttävää kääpälajistoa tai erityisen joku runsas, niin sitten voisi olla niin kuin silleen, että vau, että juuri tätä puuta nyt vaalitaan erityisesti, että tätä ei nimenomaan missään tapauksessa kaadeta, vaikka tämä iso puu tässä, jos olisi nyt niin kuin upeat käävät tuossa rungolla, valtava määrä, niin se olisi vaikka kyltitetty, ja jos se olisi jonkunlainen niin kuin kaatumisriskissä sen takia, että pelättäisiin, että se olisi niin laho, niin tehtäisiin niin kuin Japanissa. Pannaan kunnon tuet, pannaan pieni aita siihen ympärille, ja aivan hieno tämmöinen arvostava niin kuin nimikyltti, että mikä tämän kohteen funktio ja mitä kääpiä siinä on. Ja tulkaa katsomaan, tämä on aivan erityisen hieno kääpäkohde.
Miten sanoin, niin kuin yleisesti luonnehtisit Helsingin vanhojen metsien tilannetta?
No mä ajattelen, että pitkällä niin kuin aikajänteellä se kehitys on ollut myös myönteistä. Että silloin kun mä olin nuori tutkija viime vuosituhannella, niin tilanne oli se, että semmoisia vanhoja metsiä oli aika vähän ja luonnonsuojelualueita oli kanssa niin kuin vähemmän. Ainakin itse niin kuin tiedän, että on perustettu uusia luonnonsuojelualueita, joissa sitten puut on saanut kasvaa vanhoiksi. Ja silloin aikanaan keskusteltiin esimerkiksi siitä, että ihan vaikka siitä, että mikä on yliikäinen tai mikä on niin kuin päätehakkuuikäinen metsä. Ja keskusteltiin siitä, että mitä hitsiä, nämähän on metsätalouden käsitteitä, ja niitä pitäisi soveltaa virkistysmetsiin. Että kun biologisesti puu voi kasvaa niin kuin monta sataa vuotta vanhaksi moni meidän puulajeista, mutta päätehakkuuikähän on siinä 80-vuotiaana. Ja mä vertasin sitä aina tylysti sillain, että no sehän on vaan sama kuin sanottaisiin jollekin nuorille aikuisille, että hei, sä oot tullut nyt elämässä loppuun, että sori vaan. Tämä päättyy sun osaltasi, niin kuin puita me kanssa aikoinaan niin kuin kaadettiin virkistysmetsistäkin niin hyvin, hyvin nuorina niiden biologiseen ikään nähden. Ja nyt tuntuu, että niille niin kuin vanhoille metsille on vähän enemmän tilaa Helsingissä.
Niin, kyllä ainakin itse ehkä tunnistaa myös sen keskustelun, että ehkä varsinkin aikaisemmin on ehkä just tämmöistä talousmetsistä totuttua ajattelua, että se metsä on vaikka siivottoman näköinen tai jotenkin sekainen tai että se olisi jotenkin vaarallista, että siellä on sitä puuta niin kuin myös maassa. Et ehkä sitten että nämä vaatii myös vähän semmoista pientä totuttelua, että oppii näkemään, että semmoinen metsä, missä on vähän sikisokin niitä puita, niin se onkin kaunis tai sen näköinen, minkä näköinen metsän kuuluu olla.
Joo, tämä on hauska tämä kauneuskäsitys. Itse kun mä kävelen metsässä ystävieni tai lastenlasteni tai lasten kanssa, niin mä usein kiinnitän huomiota vaikka johonkin pystyssä seisovaan 3-metriseen pökkelöön, joka on täynnä jotain upeita kääpiä. Ja mä sanon, että hei vitsit, kattokaa, että ihan mieletön kääpäpökkelö. Tai joku valtava iso puu, niin mä muistan joskus lapsille, mä niin kun sanoin, että hei, tuolla on mummokuusi, että kattokaa, miten valtava se on, että sen niin kuin suojissa elää hirveä määrä lapsikuusia. Ja mä niin kuin sanotin tavallaan niitä pieniä ihmeitä, mitä niin kuin jokaisen metsäpolun varrella on. Ja ehkä mä oon niin opettanut itseänikin näkemään koko ajan jonkun kasteesta kimaltavan kasvin lehden. Tai niin kuin siellä on paljon, todella paljon yksityiskohtia semmoiselle, joka haluaa katsoa.
Siinä on haaste kuulijoille, että seuraavalla kerralla kun menee metsään, niin etsii sieltä niitä kääpiä ja muita ihmeitä. Edellä haastateltava oli Susanna Lehvävirta. Palataan sitten kääpätutkija Reijo Penttilän kanssa Kivinokkaan Helsinkiin ihailemaan niitä upeita kääpäisiä puita. Ohjelmassa on jo useampaan otteeseen mainittu kääpien uhanalaisuus, mutta miten käävillä noin yleisesti ottaen Suomessa menee?
Eihän käävillä nyt noin yleisesti ottaen niin hirvittävän hyvin mene. Käävät on yksi uhanalaisimpia eliöryhmiä Suomessa, että niillä on punaisen kirjan lajeja, eli silmällä pidettäviä ja aidosti uhanalaisia. Ne on lähes semmoinen melkein 40% lajeista, eli se on tosi suuri määrä. Ja se on tietysti sitä kautta ymmärrettävää, että kun ne on niin kuin pääasiassa, ne on kuollein puun, lahonpuun lajeja, ja Suomi on kuitenkin metsätalouden mallimaa ollut pitkään, niin lahopuutahan ei ole metsiin jätetty paljon. Esimerkiksi talousmetsiin on jäänyt hyvin vähän lahopuuta. Ja nämä uhanalaiset lajit, vaateliaimmat lajit, jotka vaativat esimerkiksi järeitä lahopuita, niin ne on keskittynyt suojelualueisiin ja ne on niin harvassa, että lajeille on tullut leviämisongelmia. Ne ei pysty leviämään tarpeeksi tehokkaasti ja niiden kannat hiipuu sitten helpolla. Että se on tietyllä tavalla se ongelma. Toisaalta tietysti nyt on ilmastonmuutosta ja on luonnonsuojelu on noussut pinnalle enemmän. Ja niin talousmetsissäkin on vähän tullut tämmöisiä vihreämpiä menetelmiä, sertifiointeja, esimerkiksi FSC-sertifiointi on ihan hyvä. Siinä jätetään säästöpuita enemmän hakkuualueille ja lahopuita pyritään säästämään, ei rusikoida hakkuissa ja niin edelleen. Että kyllä siinä mielessä niin kuin talousmetsissäkin on ihan hyvää edistystä. Että itse olen tutkinut esimerkiksi nyt viime aikoina hakkuuaukeilla säästöpuita ja lahopuita. Ja sitten havaittiin meidän tutkimuksessa, meillä oli yli 50 hakkuaukea, joita me inventoitiin ja muuta. Ja sitten niissä, joissa oli jätetty säästöpuita enemmän, etenkin järeitä haapoja, jotka sitten kaatuu jossain vaiheessa, niistä löytyi ihan hyvää uhanalaista lajistoa. Ja sitten siellä on myöskin jotain tämmöisiä kuusen uhanalaista lajistoa löytyy. Ne on ollut usein sitä aikaisemmasta metsässä jäljellä olleita, mutta kun ne on jätetty sinne pystyyn kuolleet puut tai ne ovat kaatuneet, niin sielläkin on löytynyt ihan hyvää lajistoa. Esimerkiksi tämä rusokantokääpää, jota me täältä löydettiin, niin sitä on löytynyt noilta hakkuaukeiltakin. Kyllä niitä kääpiä löytyy muualtakin kuin näistä suojelumetsistä.
Eli siinä vinkki metsänomistajille, että kannattaa varsinkin niitä järeitä haapoja ja muutenkin sitten sitä vanhempaa puuta jättää sinne metsään.
Niin ja lahopuita säästää, että pyritään niitä säästöpuita jättämään, niin se on myöskin niin kuin sitten luonnonsuojelulle semmoinen lahja.
Sanoit tuossa, että noin 40% meidän kääpälajistosta on uhanalaista, niin miksi just ne käävät on niin uhanalaisia?
No, käävät on uhanalaisia sen takia, että kun näitä vanhoja metsiä ja semmoisia niille lajeille sopivia metsiä, ne on aika harvassa. Suojelualueita on Suomessa kuitenkin kaiken kaikkiaan aika vähän ja talousmetsiä on yli 80-90% näistä metsistä, niin nämä uhanalaisimmat lajit, jotka vaatii tämmöistä järeitä lahopuita ja lahopuun jatkumoa ja niin edelleen, niin niiden esiintymisalueet on niin harvassa, että ne lajien leviäminen on vaikeaa sopiviin paikkoihin, kun siellä ei ole semmoisia stepping stoneja siinä välissä, joissa ne pystyisi niin kuin sitten elämään. Ja siksi nämä lajit on harvinaistunutkin hyvin pitkälti. Ja nämä uhanalaisimmat lajit on niin harvinaisia, että joillain alueilla, etenkin Etelä-Suomessa, on käynyt niin, että jotkut lajit, jotka saattoi esiintyä 50 vuotta sitten täällä tai muuta, josta on havaintoja, niin ei löydy enää. Niiden lajin leviäminen, kun se on mutkikasta, käyvät leviää itiöiden avulla, vaikka ne tuottaa miljoonia itiöitä, niin ne lähtee sieltä itiöimästä ilmaan, mutta ne leviää satunnaisesti ne itiöt. Ne kulkee tuulen mukana ja sitten jos ne sattuu osumaan juuri sopivaan lahopuuhun juuri oikeaan aikaan, että ne pystyy itämään siellä, niin sitten ne pääsee niinku kasvattamaan rihmasto. Mutta sitten sekään ei vielä riitä, vaan valtaosa, melkein kaikki käyvät, on semmoisia, että ne tarvii siihen samaan puuhun myös toisen itiön, joka kasvattaa sen rihmaston myös. Ja sitten nämä kaksi rihmastoa yhtyvät siellä puussa. Ja vasta silloin syntyy semmoinen rihmasto, joka pystyy kunnolla lahottamaan puuta ja joka pystyy tuottamaan itiöimän, jonka kautta se taas pääsee uudestaan leviämään uusiin puihin. Että se on aika monimutkainen prosessi ja se leviäminen on usein juuri se ongelma. että kun ne alueet, sopivat alueet on kaukana toisistaan eikä matkalla ole sopivia muita puita, niin sitten se todennäköisyys, että laji pystyy onnistuneesti leviämään, niin se pienenee koko ajan.
Mutta olette koittanut tätä leviämistä auttaa tämmöisillä siirtoistutuksilla. Miten se on onnistunut?
No joo, me tehtiin jo tuossa 2010-luvulla. Meillä oli semmoinen alustava tutkimus niin kuin Helsingin yliopiston puitteissa ja siitä saatiin positiivisia tuloksia, että sillä siirtoistutuksella pystytään auttamaan näitä uhanalaisimpia lajeja. Ja nyt meillä on ollut semmoinen laajempi tutkimus tuolla Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyössä. Siitä on yksi väitöskirjakin tullut. Niin siinä me ollaan istutettu näitä uhanalaisia lajeja sopiviin tämmöisiin melko tuoreisiin maapuihin. Semmoisilla suojelualueilla, jotka ei ole niitä parhaita mahdollisia, vaan ne on semmoisia alueita, joissa on paljon lahopuuta, sopivaa lahopuuta, mutta niitä lajeja ei löydy sieltä ja me on siirtoistutettu näitä lajeja näihin metsiin. Ja homma menee niin, että me on aluksi kerätty näiden uhanalaisten lajien kantoja luonnosta, itiöitä ja rihmastoja. Sitten me on kasvatettu laboratoriossa niitä maljoilla ja sen jälkeen me on ne rihmastot siirretty semmoisiin puutappeihin. Ja sitten me olemme menneet niille meidän istutusalueille ja me on porattu puihin reikiä ja työnnetty ne puustapit sinne puun sisään ja vahaa päälle. Ja sitten me on annettu ne kasvaa siellä pari vuotta, vuoden pari. Ja sen jälkeen me on porattu niistä puista niiden istutuspaikkojen läheltä purua ja katsottu siitä purusta, että onko ne rihmastot päässyt leviämään siellä puussa. Eli onko se pystynyt kasvamaan siellä siitä tapista siihen puuhun. Ja meillä on ihan hyviä tuloksia, että joidenkin lajien kohdalla erittäin hyvin jopa 50-60, jopa 80% niistä istutuksista on onnistunut. Ja se on niin kuin hieno tulos, mutta se lopullinen juttuhan on se, että ne tuottaisi sit itiöimiä, että me ei olla kattavasti vielä niitä itiöimiä kartoitettu näistä. Että mulla olisi tarkoitus itsellä mennä nyt tulevana syksynä katsomaan ne meidän istutuspuut läpi. Katsoa, että onko ne tuottanut itiöemiä, että se on jännittävää sitten ensi syksynä. Tämä ei ole keino, millä me ylläpidetään kääpäkantaa. Kyllä se on, että suojelumetsiä pitää olla ja niitä pitää lahopuuta jättää enemmän, että lajit pärjää. Mutta toisaalta tämä on sitten niitä uhanalaisimpia lajeja ja voi auttaa tämmöiselläkin keinolla toivon mukaan.
Niin, voisiko sitten vaikka Helsingin kääpälajistoa jotenkin elvyttää tai jopa lisätä sillä, että tämmöisiä siirtoistutuksia tehtäisiin sopiviin paikkoihin?
Onhan se mahdollista. Kyllä meillä on yksi istutusalue Helsingin kaupungin metsissä tuolla Luukissa. Sinne me on istutettu 6 uhanalaisia lajeja. Sinne mä suunnistan nyt ensi syksynä katsomaan, että löytyykö niitä itiöimiä sieltä. Mutta täytyy muistaa, että tämä ei tosiaankaan ole se keino, jolla niin kuin suojellaan lajeja, vaan kyllä se on, että suojellaan metsiä ja säästetään lahopuita ja säästetään vanhoja metsiä. Tämä on vaan semmoinen apukeino auttaa niitä uhanalaisimpia lajeja.
Näin kertoi Reijo Penttilä. Käävät tarvitsevat eläkseen lahoavaa puuta, useimmat myös vanhaa metsää. Saamme koko ajan lisää tietoa siitä, kuinka paljon hyötyä vanhoista metsistä on. Kääpiä brändäämällä tai vaan herättämällä kiinnostusta näitä hienoja luontokappaleita kohtaan arvostus ja ymmärrys lisääntyy. Vuoden paras kääpäaika on vasta edessä, joten kannattaa vilkaista metsässä liikkuessaan myös lahopuiden alapintoja. Tämä oli Metsä Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida jaksoa Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran sen julkaisusta.